Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Christo. El coran saluton al ciuge auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Prudento, cune cun justezzo, forto cae sobrezzo, consistigas la virtuin ciui estes definitei ciel la fundamentae. Al tiu ci virto estis dedicita la catechiso della hodiaua generala audienzo en la plazzo de Sancta Petro. La fundamentae virtoi, clarigis la papo, ne estas la exclusiva specialajo de la cristana vivo, cer iliam estis la heredajo de la saggezzo de la antiquuloi, precipe de la grecae pensuloi. In la Evangelio Jesuo parolas pri prudento, cae plurfoe admonas siaen discipluin esti prudentai. En la mondo reganta de apercepto, de supragei pensoi, de la banaligo, ciù de bono au de malbono, rimarcis la papo, la antiqua leziono pri prudento meritas esti retrovita. Tamen, gravas clarigi la signifon de prudento, assertis la papo. Exemple, estus errare credi che gi estas la caracterizajo de timema homo, au de homo quiu ciam estas en dubo quiun agon entrepreni. Same, ni ne devus pensi pri prudento quiel nur formo de sin gardemo. Accordi superezzon al prudento signifas, li daurigis, che la faro de homo estas en la manoi de lia intelligentezzo cae liberezzo. La prudenta homo estas creema, li resonas, taxas, provas compreni la complexezzon de la realo cae ne lasas che lin superregu la emozioi, maldiligento, tremo, illusioi. La prudenta persona si povas conservi la memoron pri la pasintezzo, ne cer li timas la estontezzon, set charlisias che la tradizio estas heredajo de saggezzo. La vivo consistas el daura interplectigio de malnovai cae novai aferoi. Cae ne ciam estas bone pensi che la mondo comencigas cun ni, cae ni devas alfronti problemon egde nulo. Jesuo, assertis la papo, montras che li apresas prudenton, li diras che tiu, quiu construas sian domon sur la roco, estas prudenta. Li laudas la sagiain virgulinoin, quiu ne restas sen oleo por siae lampoi, char la cristana vivo estas accordo de simplezzo cae sagacezzo. Sian catechison la papo concludis per la vortoi. Preparante sian disciplin alla missio, Jesuo recomendas. Jen, mi forsendas vin kiel ŝafojn meze da lupoj. Estu do prudentaj kiel serpentoj kaj simplaj kiel kolomboj. Kvazaŭ diri, ke Dio ne volas nur, ke ni estu sanktuloj. Li volas, ke ni estu inteligentaj sanktuloj, ĉar sen prudento estas facile iri la eraran vojon. Fine de la audienco, la papo confidis alla Sancta Josefo la turmentintan Ucrainion cae la Sanctan Landon, cae de nove invitis alla engagigio por che ecregu la pazzo. Scienzo cae sagezzo de indigenae popoloi cune protectu la planedon. Climata shangio, la perdo de biodiversezzo, minazzoi al nutra securezzo cae sano, estas hodiau defioi la prei urgiai. Iliai solvoi devas consideri la scion de indigenae popoloi cae de scienzo, assertis Papo Francisco dum la audienzo la 14 de marto cun partoprenantoi de la conferenzo occasita en Vaticano. Concerne alla menzita in temoin, quiui tractis la conferenzo, la papo clarigis che necessas reconi grandan valoron de la saggezzo de indigenei popoloi, kai antaŭenigi integran kai daŭrigeblan homan evoluon. Hodiaŭ ni ĉiuj estas vokitaj vivi kai atesti nian vokiĝon al universala frateco, renkontiĝo, dialogo kai paco, kai eviti nutri malamon, rancoron, dividoin, perforton kai militon, sen forgesi nian teron. Dio creis nin gardantoi, ne mastroin de la planedo, ni ciui estas vocitai al ecologia convertigio, engagitai por savi nian comunan heimon, kai vivi en intergenerazia solidarezzo por gardi la vivoin de la estonte generazioi, anstataŭ malŝpari rimedojn kaj pliigi malegalecojn, la eksploatadon kaj detruon, aldonis la papo. Konklude de sia parolado li kuraĝigis la partoprenantojn daŭrigi ilian engaĝiĝon. Certigante siajn preĝon kaj benon, li asertis: Eklezio estas kun vi, aliancano de indiĝenaj popoloj kaj iliaj scioj, kaj aliancano de scienco por helpi ke la frateco kaj socia amikeco kresku en la mondo. Konstrui mondan liberan de sen ĉia krimforto. 30 jarojn post la murdo de Don Pepe Diana, Papo Francisco sendis mesaĝon al la episkopo de Aversa Spinilo por memori tiun kuraĝan disĉiplon. En la mesaĝo la papo aparte alparolas gejunulojn, ke ili konstruu alian estontecon per honesta laboro kaj ne kun manoj sankmakulitaj. Don Diana estis mortigita de Camorra la 19 de marto 1994 en la sacristio de la pregeo Sancta Nicolao en Bari. Lian stolon la papo surmentis en la jaro 2004 dum la pregio cun la parenzoi de la mafiai victimoi en la pregeo de Sancta Gregorio la Sepa en Romo. Kaj tiel ci finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Derfner, Jitka Skalicka kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.